Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εκρηκτικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που, εντάξει, εγώ δεν θα ζω εκείνη την εποχή, αλλά κάποτε πρέπει πραγματικά να μπει μέσα στη διδακταία ύλη των σχολείων μας. Βεβαίως, για να μπει στη διδακταία ύλη των σχολείων μας αυτό το βιβλίο θα πρέπει να υπερβεί πολλά εμπόδια και όχι μονάχα να αλλάξει ο Υπουργός Παιδείας. Λοιπόν, μιλάμε για το βιβλίο του Δημήτριου Χελιδόνη με τίτλο «Περιαλώσεως το ανάγνωσμα». Μέσα στις μέσα σελίδες το περιαλώσεως, το αλώσεως είναι συσσαγωγικά και θα δούμε γιατί είναι συσσαγωγικά, με υπότιτλο «Ποιοι άνοιξαν», και το άνοιξαν συσσαγωγικά, «την Κερκόπορτα», «Οι συμφωνίες με τον Μωάμεθ», «Τα προνόμια», εντός εισαγωγικών, «του Πατριαρχείου» και «Η ταύτιση συμφερόντων έως σήμερα». Ένα βιβλίο που πρωτοεκδόθηκε στην Καλαμάτα το 2022 και έχει κυκλοφορήσει ήδη η επιυξημένη δεύτερη έκδοση το 2025. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Δημήτριο Χελιδόνη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την εκπομπή σου που προάγει το βιβλίο. Και
ωραία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, διαβάζω από το αυτί του βιβλίου μερικά έτσι ως διαπιστευτήρια για σένα. Είσαι λοιπόν ο Δημήτριος Χελιδόνης του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής. Γεννήθηκες το 1958 στην Αθήνα. Σπούδασες στη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1976-1982. Ζεις και εργάζεσαι στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, λατρεύεις το βουνό, τα σπήλαια και την ιστορία. Είσαι απολύτως ερασιτέχνης στη συγγραφή και το παρόν βιβλίο είναι η πρώτη σου βιβλιογραφική εμφάνιση. Αυτή η εμφάνιση, προσωπική μου άποψη, θα έκανε πολύ μεγαλύτερο σάλο από τον σάλο που μπορεί να έχει κάνει μέχρι τώρα, από το πόσο μπορεί να έχει ακουστεί, εάν δεν το έβγαζες, όπως λέμε, η δίης αναλόμαση, αν δεν το έβγαζες εσύ το βιβλίο. Θέλω να σε ρωτήσω αρχικά, έχεις ή έκανες κάποιες κρούσεις σε εκδοτικούς οίκους ή ευθύς εξ αρχής είπες ότι αυτό το βιβλίο θα το βγάλω με τα δικά μου λεφτά, θα έχω εγώ τη διανομή, θα έχω εγώ τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο του βιβλίου.
Έκανα κάποιες κρούσεις, συγκεκριμένα σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο πήρα την εξής εκπληκτική απάντηση. Ενώ έστειλα κάποιο μεγάλο κομμάτι του βιβλίου για να το δούνε, τους άρεσε και μου έκανε μετά μία τρομερή ερώτηση: ποιος είμαι?
Ναι.
Δηλαδή έπρεπε να έχω ένα πτυχίο ανάλογο ιστορικού, φιλολόγου κλπ. Εγώ τους είπα ένας απλός μηχανικός, και όταν μου είπαν ότι δεν γίνεται, τους είπα ότι και ο Βέντρης που έβγαλε τη γραμμική Β' ήταν αρχιτέκτον.
Ο Μαρκ Βέντρης.
Ναι. Μαρκ Βέντρης. Και πώς κρίνεις κάτι που δεν ξέρεις? Από τότε δεν είχα καμία άλλη εκρούση, αλλά και άλλοι εκδοτικοί οίκοι σκεφτόντουσαν όπως πιθανόν σκέφτονται σήμερα το θέμα της πωλήσεως, δηλαδή το κατά πόσο είναι το βιβλίο τραβηχτικό για την πλατιά κατανάλωση, επειδή είναι και 800 σελίδες, δεν είναι λίγο. Και είναι και το θέμα και λίγο ενοχλητικό πάλι εντός εισαγωγικών, θα το φέρω και αυτό. Και αυτοί οι παράγοντες ίσως με ώθησαν αμέσως να προβώ στην αυτοέκδοση και πάλι θα συνεχίσω να προβαίνω σε αυτό, διότι έχει αυτό που θέλω να αισθάνομαι, την ελευθερία.
Ναι, και μπορώ να σου πω έτσι με τα λόγου γνώσεως ότι προφάσεις εν αμαρτίες ήταν αυτά που σου λέγανε ως απαντήσεις. Εντάξει, πολύ γρήγορα και εύκολα στο μυαλό μου έρχεται και ότι και ο Σλίμαν αεραστέχνης αρχαιολόγος ήταν, ο Δαρβίνος αεραστέχνης φυσιοδύφης ήταν, δηλαδή μερικοί που τους, σήμερα τους θεωρούμε θεμέλιους λίθους στις επιστήμες τους δεν είχαν την επαγγελματική ή την ακαδημαϊκή σχέση, την πανεπιστημιακή σχέση, την άμεση. Αλλά το ίδιο το βιβλίο σου είναι εκρηκτικό, είναι ανατρεπτικό και αυτό όχι από τη δικιά σου πρόθεση. Δεν είναι ότι ξεκινάς να θέλεις να ανατρέψεις κάτι, το βάζεις ως υπόθεση εργασίας ότι εγώ θα ανατρέψω μια καθεστική άποψη. Αλλά από τα ντοκουμέντα που παραθέτεις και παραθέτεις τόσο συντριπτικά ντοκουμέντα, τα οποία αφήνουν άφωνο οποιονδήποτε θέλει να κάνει, οποιοδήποτε είδους αντίλογο σε αυτά που παραθέτεις στο βιβλίο. Δημήτρη, περάσανε προχτές, επειδή θυμίζω η εκπομπή μας μεταδίδεται Κυριακή, μόλις προχτές κλείσαμε 573 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, παρόλο που έχουν περάσει λοιπόν σχεδόν 6 αιώνες από τότε, φοβάμαι ότι οι Έλληνες δεν έχουν ακόμα σχηματίσει μέσα στο κεφάλι τους, δεν ξέρουν, ή μάλλον για να στο πω, να στο θέσω υπό τύπο ερώτησης, πόσο κοντά ή με πόση απόκληση προς την ιστορική αλήθεια βρίσκεται η κοινή γνώμη γύρω από το τι συνέβη στις 29 Μαΐου του 1453 στην πόλη.
Αυτό, αγαπητέ Πέτρο, έχει σχέση με την πορεία μετά το 1821. Δηλαδή, αυτοί που κυβέρνησαν έκαναν ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Δηλαδή, παρουσίασα την ιστορία και ιστορικές λεπτομέρειες οι οποίες κυρίως αυτές που είναι δυσάρεστες, όπως αυτή εδώ, στον λαό και γενικά στην παράδοση, με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Αυτό που έκαναν, λοιπόν, μπήκε στην παιδεία, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία κλπ. Το εντυπωσιακό στο βιβλίο που τελικά διαμορφώθη είναι το εξής, ότι τα στοιχεία είναι τόσα πολλά και δεν επαναλαμβάνονται, είναι πρώτα εκείνο, βάλετε άλλο, εκείνο, δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε μια ατελείωτη εκπομπή βαρετή για να τα παρουσιάσω, τα οποία...
Μα και μόνο από το, με συγχωρείς, μόνο από τον όγκο του βιβλίου. Μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο είναι σχεδόν 750 σελίδες. Και αν το ξετυλίγαμε, πώς έλεγε ο Χατζηχρήστος τον Ηλία του 16ου, άμα ξετυλιχτώ εγώ είμαι ένα 90. Λοιπόν, αν το ξετυλίγαμε, αν δεν ήταν τόσο πυκνογραμμένη η ύλη του βιβλίου, θα ήταν τόμος της Μπριτάνικα, θα ήταν 1500 σελίδες. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Η β' έκδοση είναι 783 σελίδες και το ερώτημα που
και θα... πάλι εξίσου πυκνογραμμένη.
Το ερώτημα που θα μπορείς κάποιος, το πρώτο που θα πει είναι το εξής. Αυτά που βρήκε ένας απλός τοπογράφος μηχανικός, έστω και ερευνητικά, γιατί δεν λέγονται? Εκεί βρίσκεται όλο το μυστικό της υποθέσεως.
Ναι. Και έχεις δίκιο, γιατί δεν λέγονται και δεν γίνεται τυχαία, γίνεται εσκεμμένα. Το καταλαβαίνει κανείς όποιος διαβάσει το βιβλίο σου. Επαναλαμβάνω τον τίτλο, θέλω να εντυπωθείς τους ακροατές, «Περιαλώσεως το ανάγνωσμα» και το «Περιαλώσεως σε εισαγωγικά». Γιατί βάζεις εισαγωγικά στην άλωση?
Ναι, ο τίτλος είναι ενδεικτικός. Τι, εγώ δεν ασχολούμαι με τα γεγονότα τα οποία κατά κάποιο τρόπο όλοι, έστω και ο λίγο να ασχολούμενοι με την ιστορία, τα έχουν δει. Αυτό που θέτω είναι πίσω από την κουρτίνα.
Ναι,
κυριολεκτικά. Επομένως, το ανάγνωσμα έχει σχέση με αυτό.
Με την κουζίνα της ιστορίας, ασχολείς.
Είναι η ανάγνωση της αλώσεως ή της αλώσεως με εισαγωγικά. Υπήρχαν και οι δύο αλώσεις, και με εισαγωγικά και πραγματική άλωση. Η ανάγνωσή τους είναι το βιβλίο και όχι η παράθεση των γεγονότων.
Ναι. Για να μην κρατάμε λοιπόν σε αγωνία τους ακροατές μας, θα πούμε ότι την άλωση της Κωνσταντινούπολης την παρουσιάζεις ως μια εθνική τραγωδία, αν θέλουμε να βάλουμε θετικό πρόσημο μπροστά, περίεργο να βάλουμε συν, αλλά είναι η καλή εκδοχή ότι είναι η εθνική τραγωδία, ή ένα αιώνιο όνειδος, αν θέλουμε να βάλουμε αρνητικό πρόσημο μπροστά. Είναι μια περίπτωση εσχάτης προδοσίας. Από μια άλλη οπτική γωνία, τα ίδια ακριβώς γεγονότα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, για να μην φαίνεται ότι απλώς λέμε αφορισμούς, γιατί αν είναι προδοσία, ποιοι προδώσανε, ποιοι είναι οι προδότες και ποιοι είχαν λόγο, όπως είπες πολύ σωστά, μέχρι σήμερα να διαδίδουν ένα αφήγημα όπου συγκαλύπτεται η προδοσία τους. Λοιπόν, με μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία κρίσιμα ερωτήματα που ξεκινάνε, ξεπηδάνε από την ύλη του βιβλίου σου. Για παράδειγμα, ένα πρώτο ερώτημα, γιατί αποκρύπτεται η ημερομηνία και η διαδικασία αναδείξεως του Γενναδίου Δεύτερου, του λεγόμενου σχολάριου, του πρώτου πατριάρχη μετά την άλωση, ως πρώτου πατριάρχη μετά την άλωση. Γιατί αποκρύπτουν την ημερομηνία, υπάρχει κάποιος λόγος?
Ναι. Θα πρέπει να ξεκινήσω λίγο πιο πριν και να εντάξω τους ακροατές στην διαδικασία της σκέψεως της δικής μου και του βιβλίου. Αυτό έχει σχέση με 100 χρόνια πριν την άλωση, όταν επί Ιωάννου Κατοκοζινού οι Τούρκοι έβαλαν πόδι στην Ευρώπη. Έβαλαν πόδι λοιπόν στην Γαλλίπολη με κάποιους ιστορικούς λόγους εμφυλίων μεταξύ αυτοκρατών του Βυζαντίου, και από εκεί και πέρα αρχίσανε να πραγματοποιήσουν αυτή η νέα φυλή, η οποία ήταν πολύ σπουδαία όσον αφορά τις στρατιωτικές ικανότητες κλπ. Και την πολιτική αυτών που ήταν οι Σουλτάνοι, να πιέζουν το Βυζάντιο και τη Δύση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Τα θέματα αυτά που...
Εδώ μόνο να σταθώ σε ένα σημείο, για να δουν λίγο οι ακροατές μας, να πάρουν λίγο την αίσθηση της ιστορικής πραγματικότητας 100 χρόνια πριν την άλωση. Όταν βάζουν οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί βάζουν το πόδι τους στην Ευρώπη. Μπορεί εύκολα ένας νεοέλληνας να σκεφτεί ότι τον καιρό που γίνεται η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, η πρωτεύουσα των Οθωμανών είναι δυτικότερα της Κωνσταντινούπολης, είναι στην Αδριανούπολη, δηλαδή έχουν καταλάβει πολλά μέρη της ηπειρωτικής Ευρώπης, και η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ανατολικότερα από τα σύνορά τους.
Θα προχωρήσω. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε? Αρχίσανε την τακτική του Σαλαμιού, με την έννοια ότι όπου βρίσκανε καταλαμβάνανε, και το Βυζάντιο συρρυκνώθηκε σε μία μικρή εδαφικά περιοχή ή σκόρπιες περιοχές. Αυτό έγινε διότι πολλές φορές οι Τούρκοι ήτανε σαν ένα καθεστώς κατευνασμού της τρομακτικής φορολογίας και καταπιέσεως την οποία ίσκυσε το Βυζάντιο κυρίως στη Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα σχεδόν όλη η Μικρά Ασία να ήταν τουρκική. Το πρόβλημα είναι το εξής λοιπόν, ότι έφτασε μια κατάσταση από το 1400 που έγινε, 1402 έγινε η πρώτη πολιορκία από τον Βαγιαζίτ, τον παππού του Μωάμεθ, ο οποίος ήταν και αυτός πολύ οργανωμένος με πυροβολικό κλπ. Και τότε έγινε ένα θαύμα, το οποίο θαύμα λεγόταν Ταμερλάνος, ο οποίος έφτασε κοντά και δόθηκε μία τρομακτική μάχη, άγνωστη στα ιστορικά χρονικά, στα λεπτομέρειές της βέβαια, στην Άγκυρα, την οποία ο Βαγιαζίτ συνελήφθη αιχμάλωτος και εξευτελίστηκε, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν μια μεγάλη απόσταση, μια μεγάλη χρονικό διάστημα που δεν ήταν... Όχι επικίνδυνη, δεν ήταν άμεσα επικίνδυνη.
Οπότε την πρώτη ευγνωμοσύνη τη χρωστάμε στους Μογγόλους.
Ναι.
Που ανατρέψαν την ιστορία που θα μπορούσε να είναι διαφορετική και 100 χρόνια νωρίτερα.
Όμως οι αυτοκράτορες μετά διείδαν τον κίνδυνο και προσπάθησαν, και εδώ βρίσκεται η αρχή του βιβλίου, προσπάθησαν να εκμεύσουν συμμαχικές δραστηριότητες από τους δυτικούς, όποιοι ήταν δυτικοί τότε και μετά όσοι διαμορφώθηκαν αργότερα, ώστε να γίνει μία πανστρατιά. Αυτό που κρύβεται δυστυχώς από την επίσημη ιστορία είναι ότι με μία απλή κουβέντα λένε οι άνθρωποι που θέλουν να διαστρεβλώσουν τα πράγματα ότι δεν υπήρξε δυτική βοήθεια. Υπήρξε και μάλιστα πάρα πολύ, με την έννοια ότι, παράδειγμα, έγιναν δύο σταυροφορίες. Πέρα από τις μικρές μάχες, μία το 1396 στην Νικόπολη με Ήτα και η δεύτερη το 1444. Θέλω να πω λοιπόν, που θα επανέλθουμε σε αυτό, ότι με τη διαδικασία αυτή, η οποία δεν έγινε άνευ πολύπλοκων διαπραγματεύσεων, και με την έννοια ότι το Βυζάντιο πήγαινε ως αδύναμο. Όσο αδύναμο που πήγανε, οι άλλοι βάζαν και τους όρους τους. Και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Θέλω να πω λοιπόν, η όρη ήταν ότι παιδιά, πρέπει να ενωθούμε όσον αφορά το θρησκευτικό θέμα.
Να ενωθούν οι εκκλησίες.
Ναι, αυτό όμως δώσανε και μεγάλη δραστηριότητα και στους επικεφαλείς των εκκλησιών και θα πω πού ήταν το πρόβλημα. Τότε όμως ο λαός χωρίστηκε σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι Ορθόδοξοι μεν. Είναι όπως σήμερα οι νεομερολογίτες με τους παλαιομερολογίτες. Ορθόδοξοι μεν, αλλά οι μεν λέγανε ότι εμείς να πάμε με τους δυτικούς, έστω με κάποιες παραχωρήσεις.
Ναι, στην Ένωση.
Ναι, οι άλλοι λέγανε όχι.
Όχι στην Ένωση.
Τα θέματα
η ενωτική και η ανθενωτική.
Ναι, τα θέματα λοιπόν των αγκαθιών ήταν πρώτον το πρωτείο του Πάπα, ότι εγώ θα είμαι αρχηγός των πασών των Ρωσιών που λένε. Και το δεύτερο είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Ιού και λοιπά, και κάτι θέματα για το
φιλιόγκβε,
ναι, και κάτι για το καθαρτήριο, τα οποία θα είναι περιεχόμενα του δεύτερου τόμου, γιατί θα κάνω και δεύτερο τόμο γι' αυτό.
Ναι, δογματικής φύσεως.
Ναι, δογματικής φύσεως. Πολύ ωραία.
Το θέμα είναι ποιος θα έχει τα πρωτεία.
Ναι, με βάση αυτό, μετά από διάφορες τρομακτικές προσπάθειες ένθεν και ένθεν, ενώ το θέμα της αντιθέσεως κυρίως στην Ένωση το βάλανε οι ινστρούκτορες των εκκλησιαστικών, δηλαδή διάφοροι, ο Ιωσήφ Βριένιος, ο Μάρκος Ευγενικός κυρίως, ο οποίος είναι Άγιος και έχει μια εκκλησία μοναδική στην Πατησίων, μετά ο Γενάδιος Σχολάριος, ο οποίος έχει μισή εκκλησία, και θα πούμε το λόγο γιατί αργότερα, στη Μεγαλόπολη. Αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν, οι δύο από αυτούς, στην μεγάλη διάσκεψη Φεράρας Φλωρεντίας.
Το 1430.
Όχι, 37 με 39.
37 με 39.
Στη διάσκεψη αυτή, στη σύνοδο αυτή, που ήταν η Οικουμενική Σύνοδο, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, ας πούμε τη λέξη, με διάφορα γεγονότα τα οποία δεν είναι κατεγραμμένα ώστε να τα ξέρει και η πλατιά μάζα. Δηλαδή, δεν υπάρχει βιβλίο γι' αυτό. Υπάρχουν κάτι πολύ σπάνια και αποσπάσματα. Έχω πολλά αποσπάσματα, τα βρήκα με μεγάλο κόπο στο βιβλίο, τα οποία δείχνουν τις τοποθετήσεις του καθενός κλπ. Τέλος πάντων, και με πιέσεις και με οτιδήποτε, ό,τι μπορεί να φανταστείτε που γίνανε σε μια σχέση ισχυρού με λιγότερα ισχυρό, υπεγράφει η Ένωση των Εκκλησιών και οι αντιπροσωπείες ήρθαν, οι της Κωνσταντινούπολης ήρθαν, επέστρεψαν. Όταν επέστρεψαν όμως, ανεκάλεσαν την υπογραφή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτό να καθιερωθεί σε ένας τρομακτικός εσωτερικός εμφύλιος. Αυτό έγινε γιατί. Διότι οι περισσότεροι από αυτούς τους λεγόμενους ανθενωτικούς κυριολεκτικά προτιμούσαν την Οθωμανική κυριαρχία από την δυτική, υποτίθεται, συνεργασία και κατά κάποιο τρόπο κυριαρχία. Αυτό κατέστρεψε και την άμυνα της Κωνσταντινούπολης και όλα αυτά, και φτάσαμε στο 1452, που εκεί αρχίζει η ερώτησή σου, αγαπητέ Πέτρο. Το 1952 έγινε η σφραγίδα, ας πούμε, μετά από πολλές παλινοδίες κλπ, έγινε ενωτική λειτουργία στις 12 Δεκεμβρίου στην Αγία Σοφιά. Τότε λοιπόν έγινε, ψάλανε δηλαδή μαζί κοινή λειτουργία η Ανατολική και η Δυτική, και από τότε η Ανθενωτική θεώρησαν την Αγία Σοφιά σαν μίασμα, ούτε απ' έξω εμπερνάγανε. Τότε, όπως λένε οι αρχές, ο Γενάδιος μαζί με τους οπαδούς του έφυγαν, με πολλούς οπαδούς του, έφυγε και πήγε πού, σε εκείνο που ανέφερες, στην Αδριανούπολη, η οποία τότε ήταν 7-8 ώρες με τα πόδια, ας πούμε. Είμαι άλογο, δεν ξέρω. Προσέχτε να δείτε ποιο είναι το εκπληκτικό γεγονός. Λένε οι πηγές, και αυτό δεν διαψεύδει κανείς, εκτός από τον ίδιο αργότερα, δεν του διαψεύδει, αλλά λέει άλλο. Πήγε στην πρωτεύουσα του Μωάμεθ, ο οποίος ετοιμαζόταν για την άλωση. Όταν λέμε ετοιμαζόταν, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πορθητής και την τελευταία βίδα κοίταγε. Και το τελευταίο, παραμικρό να εκμεταλλευτεί για να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ λένε πηγές ότι ήταν σε ένα σπίτι ως φιλοξενούμενος ενός προύχοντα. Εγώ ρωτάω το εξής. Εάν αυτός ήταν στο παλιό ψυχικό, ας πούμε, της Αδριανούπολης και ήξερε ότι φιλοξενεί ένας κρυφά ποιον, το μεγαλύτερο αντίπαλο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το Γενάδιο το σχολάριο, όχι θα τον είχες φάξει μόνο, θα είχες φάξει τα σκυλιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί έμεινε ο Γενάδιος. Τι έκανε εκεί που έμεινε? Θα επανέλθω σε αυτό που μου ερώτησες. Τι έκανε? Κρατήστε λοιπόν από το Δεκέμβρη του 52 μέχρι την 29 Μαΐου, το οποίο...
Δηλαδή μιλάμε στην ουσία για 5 μήνες, ναι, πριν την άλωση.
Οι οποίοι είναι μυστικοί, δεν μιλάει, ναι, κανείς για αυτούς.
Ναι.
Προσέχτε να δείτε ποια είναι η αλήθεια. Όταν έγινε η άλωση Χρονοπόλεως, έγινε 3η 10 η ώρα το πρωί, τελείωσε το στρατιωτικό σκέλος. Τότε άρχισε λοιπόν το τριήμερο, η τριήμερη λαϊλασία, η οποία είχε υποσχεθεί ο Μωάμεθ και γίνεται συνήθως σε όλα τα μουσουλμανικά στήφη, ότι γυναίκες, λεφτά, διαμάντια, χρυσά...
Ένα ελευθέρας να κάνουν ό,τι θέλουν,
ναι,
οι στρατιώτες.
Τρεις μέρες. Ναι. Μετά κόβονται. Προσέχτε κάτι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ξέρετε πότε έγινε και κρύβουν η εκλογή του Γενναδίου? Την Παρασκευή το πρωί.
Ναι.
Ποιος το λέει αυτό? Δεν το λέει ούτε ο Χελιδόνης, ούτε κανένας άλλος. Το λέει το Άγιο Όρος. Έχω τα ντοκουμέντα, παραθέτω ντοκουμέντα και τα λένε και κάποιοι άλλοι έμεσα, και παράδειγμα το παραδέχεται και ο Πατριάρχης Ιερεμίας, του Πατριάρχης Ιωακήμ, στην Εκκλησιαστική Αλήθεια της 6 Δεκεμβρίου του 1893.
Η Εκκλησιαστική Αλήθεια, να πούμε, ήταν το επίσημο όργανο στα τέλη του 19ου αιώνα και, ναι, τα πρώτες δεκαετίες του 20ου, ναι, το επίσημο όργανο του Οικουμενικού, ναι, Πατριαρχείου.
Να κάνουμε λοιπόν μια παρένθεση σε αυτό, πολύ σωστά τον έφερες. Η Εκκλησιαστική Αλήθεια είναι η αφορμή με την οποία γράφτηκε το βιβλίο. Εγώ, ναι, λοιπόν έμαθα και βρήκα το πρώτο τεύχος της Εκκλησιαστικής Αλήθειας το 1880, στο οποίο έγινε το εξής.
Ξεκινάει με ένα χαμερπή ύμνο προς το Σουλτάνο.
Όχι, 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 όχι. Το κυριότερο το εξής, ότι το...
Ναι, λέω για το πρώτο τεύχος, ναι, τώρα, πώς ξεκινάει, ναι, την πρώτη του σελίδα.
Ναι, η Οθωμανική κυβέρνηση πήρε πίσω κάποια προνόμια από αυτά που είχε δώσει, από Γενναδίου που θα τα πούμε μετά, οι Τουρκοί, ο Πορθητής, τα οποία τήρησαν απαρέγκλητα και άλλοι Σουλτάνοι. Τα πήρε πίσω και η Εκκλησιαστική και βγήκανε το Πατριαρχείο και είπε: δεν μπορεί να μας τα πάρετε αυτά, ρε παιδιά.
Είναι μέρος της συμφωνίας μας.
Όχι, μας τα έχει δώσει.
Αυτό είναι μέρος της συμφωνίας μας. Μας τα υποσχέθηκε.
Όχι ακριβώς. Μας τα έχει υποσχεθεί. Προσέχτε. Όχι με νόμο ή με εγκύκλιο που την παίρνει και ο άλλος, όπως εδώ κάνουν κυβερνήσεις, παίρνει ένα νόμο, βγάζει έναν άλλον κλπ. Αλλά με συνθήκη.
Έτσι.
Και έγραψε λοιπόν το πρώτο τεύχος, το πρώτο άρθρο μετά από αυτό τον ύμνο που λέτε της Εκκλησιαστικής Αλήθειας, που λέει ότι εμείς παραδώσαμε την πόλη με αυτή τη συνθήκη. Το λέει.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν το λένε και άλλες πηγές σπάνιες, πολύ σπάνιες, και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο το εξής. Έγινε τέλος πάντων αυτή η διαδικασία των προνομίων.
Δημήτρη, επειδή πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε μία μικρή διακοπή, να πάρουμε μία μουσική ανάσα, και επειδή εσύ δεν σταματάς παρά μόνο με τη βία, από ό,τι βλέπουμε, θα βάλουμε μία ανωτελεία, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, και θα συνεχίσουμε για αυτή την κατάπτυστη συνθήκη, γιατί αυτό είναι και το μεδούλι του βιβλίου, πώς έγινε μια συνθήκη, τι έγινε πίσω στην κουζίνα της άλωσης.
Και πού είναι τώρα η συνθήκη.
Ναι, και πού είναι τώρα, ποιοι την κατά καιρούς την επικαλούνταν, και επίσης και πολλά άλλα από τα περίεργα. Ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η Αγία Σοφιά έγινε τζαμί και μετά έγινε μουσείο και τώρα πολύ πρόσφατα ξαναέγινε τζαμί. Θα δούμε όμως ότι μήπως σε αυτό το τριήμερο της λαϊλασίας εξαιρέθηκαν κάποιες εκκλησίες και κάποια μοναστήρια, και γιατί εξαιρέθηκαν. Δεν θέλω να απαντήσεις τώρα, θα απαντήσεις μετά από τη μουσική ανάσα.
أشهد أن لا إله إلا الله Night News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, μπορείτε να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε απόψε για ένα συγκλονιστικό βιβλίο, το «Περί αλώσεως το ανάγνωσμα», το «αλώσεως» μέσα σε εισαγωγικά, του Δημήτριου Χελιδόνη, που κυκλοφόρησε στην Καλαμάτα, ειδής εξόδης, ειδής αναλώμαση του συγγραφέα το 2022 και επανατυπώθηκε σε μια καινούρια αυξημένη έκδοση το 2025 και μιλάει για αυτό το μεγάλο γνωστό άγνωστο ιστορικό συμβάν που καθόρισε τη μοίρα του ελληνισμού, τη μοίρα του νέου ελληνισμού, που ήταν φυσικά η άλωση της Κωνσταντινούπολης και κατά πόσο ήταν άλωση στην πραγματικότητα, αν ήταν καθολοκληρία άλωση, αν ήταν μερική άλωση, μερική παράδοση και αν ήταν μερική παράδοση, ποιοι ευθύνονταν για αυτήν, τι συμφωνία είχαν κάνει. Λέγαμε λοιπόν, Δημήτρη, είχαμε μείνει στο σημείο όπου ο Γενάδιος ο δεύτερος, ο Σχολάριος, ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, πριν ακόμα, 5 μήνες πριν, μεταβαίνει στην Αδριανούπολη, που τότε ήταν η άτυπη πρωτεύουσα κατά κάποιο τρόπο των Οθωμανών. Είχαν περικυκλώσει την Κωνσταντινούπολη από όλες τις πλευρές. Η Αδριανούπολη δυτικότερα της Κωνσταντινούπολης φυσικά, όπως γνωρίζουμε. Και εκεί ήρθε σε μια πρώτη συμφωνία με τον Μεχμέτ, με τον Μωάμεθ, τον πολιορκητή, ο οποίος είχε ξεκινήσει την πολιορκία και προσπαθούσε να βρει τρόπους, διαδρόμους, συμφωνίες επιμέρους, διαπραγματεύσεις για να χύσει όσο το δυνατόν λιγότερο από το δικό του αίμα. Δεν τον ενδιαφέρε το πολύ πόσα αν θα έχινε το αίμα των Γιαούριδων, αλλά όσο πιο ανέμακτα από τη δικιά του μεριά και με λιγότερη φθορά από τη δικιά του μεριά κατακτούσε την πόλη, τόσο το καλύτερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι βρίσκεται στα σκαριά μία συμφωνία η οποία αποκρισταλώνεται μετά ως συνθήκη ανάμεσα όχι στον αυτοκράτορα, όχι στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον Μωάμεθ, τον Μεχμέτ, τον πολιορκητή, αλλά ανάμεσα στους ανθενωτικούς, εκείνους που αντιδρούν στην ένωση με τη Δυτική Εκκλησία, και στον Μεχμέτ. Λοιπόν, με αντάλλαγμα την ασυλία. Δηλαδή, δεν θα μας πειράξεις.
Όχι ακριβώς έτσι. Πρώτον, η συμφωνία δεν αποκρισταλώθηκε μετά. Η συνθήκη αποκρισταλώθηκε πριν. Είπα λοιπόν ότι στην Παρασκευή το πρωί έγινε η εκλογή του Γενναδίου και εδόθησαν τα προνόμια. Τα προνόμια και αυτά που εδόθησαν ακριβώς δεν μπορούσαν να συζητηθούν το βράδυ. Ούτε Viber είχαν, ούτε Internet, δεν υπήρχε το παραμικρό.
Ναι. Επομένως, η συμφωνία είχε κλείσει πριν. Ναι.
Πώς αποδεικνύεται αυτό κιόλας.
Απλώς υλοποιήθηκε την Τρίτη κιόλας μέρα, την Τέταρτη κιόλας μέρα.
Υπάρχει,
μετά
λοιπόν,
την άλωση.
Υπάρχει στο βιβλίο η συμφωνία με τους Γενουάτες που ήταν στα παλαιοτουρκικά και τα μετέφρασα με κάποιον γνωστό μου, η οποία η συμφωνία με τους Γενουάτες είναι σχεδόν ίδια με τα προνόμια. Και συνεχίζουμε λοιπόν μετά από την αυτήνη και βλέπουμε ότι, παράδειγμα, δεν υπήρξε, ενώ ο πληθυσμός του Κωνσταντινούπολης από στοιχεία του Καρολίδη και άλλων και του Χότζη, ότι ήταν 63.000 και από αυτούς οι 33 ήταν ενωτικοί, οι 30 ανθενωτικοί, δεν υπάρχει κανείς ενωτικός. Τους έφαγε όλους η Μερμάγκα. Ή πήγανε σκλάβοι, όλα αυτά κλπ. Τι έγινε λοιπόν, πώς γνωρίζαν αυτοί?
Γι' αυτό μιλάω για ασυλία των ανθενωτικών.
Ναι, έχουμε και πρακτικούς λόγους.
Δεν τους αγγίξανε.
Ναι, ενώ ο Γενάδιος λέει παράδειγμα στα απομνημονέματά του που έχει γράψει, ότι εγώ ήμουν στην Κωνσταντινούπολη κάπου σε ένα μέρος, μια μέρος σε μοναστηράκι κλπ. Και με πιάσα αιχμάλωτο και με στείλανε στον άλλον, στην Αδριανούπολη. Εδώ όλοι κάναν σαν τρελοί οι μουσουλμάνοι, οι μουθαμεθανοί, οι στρατιώτες, για να πάρουν λίτρα. Ο Ορχάν ο ίδιος, ο αδερφός του Μωάμεθ, που τον είχε φιλοξενούμενο και συστρατιώτη ο Κωνσταντίνος Παραλληλολόγος, ντύθηκε καλόγερος και πήγε να την κοπανίσει. Όχι μόνο τον πιάσανε, μου επιτρέψει τη λέξη, τον ξεβράκωσαν. Τον έμαθε γιατί. Αυτός θα τον έπιανε. Ήταν επιχειρημένος ο Ορχάν. Πήρε και λεφτά και όλα. Όπως πήρε λεφτά και αυτός που έφερε το κεφάλι του Κωνσταντίνου Παραλληλολόγου, που πάλι λέμε. Και δεν αναγνωρίστηκε και δεν ανακρίθηκε και δεν βουτήχθηκε ο Γενάδιος, ο οποίος θα ήταν οπωσδήποτε καταδυνόμος, αν ήταν. Όμως δεν ήταν. Γιατί? Γιατί η συμφωνία έγινε την Παρασκευή. Και αυτό το είπαμε, το λέει το Άγιο Όρος κατά βάση. Η μεγαλύτερη ιστορία του Αγίου Όρους.
Ναι. Η ανάδειξη στο αξίωμα του Πατριάρχη έγινε την Παρασκευή. Και το πιο συγκλονιστικό, πέρα από την ασυλία των αθενωτικών, πέρα από το ότι δεν τους πειράζουν, πέρα από το ότι ενοχλούν, σφάζουν στην πραγματικότητα και ξανδραποδίζουν τους ενωτικούς, το μεγαλύτερο εχέγγυο. Γιατί λένε, υπάρχει η ερώτηση, ας πούμε, γιατί δεν δημοσιεύεται μέχρι σήμερα η επίσημη γραπτή συνθήκη του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τον Πορθητή. Ναι. Κάποιοι είπαν ότι κάηκε. Ναι. Μετά, όταν ακόμα υπήρχαν ζώντες από την άλωση, γενίτσαροι, τους καλούσαν κάτι υπέργυρους γενίτσαρους να καταθέσουν ότι υπήρχε αυτή η συνθήκη στην πραγματικότητα.
Ναι. Θα εξηγήσω λίγο σε αυτό, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Πρώτα, είναι ένα βασικό ερώτημα το οποίο διατυπώνεται, θα διατυπωθεί σε κάθε άνθρωπο. Γιατί, αφού υπήρξε αντίθεση έστω μεταξύ ενωτικών και αθωτικών και το Βυζάντιο ήταν θνησιγενές, ας το πούμε, γιατί προτιμήθηκε αυτό, δηλαδή η τουρκική επιβολή και η τουρκική συμμαχία, θα σου πει ο άλλος ότι, όπως λένε στην Πελοπόννησο, στην Παροιμία, τα χυμένα γίνονται μαζωμένα. Δεν γίνονται. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι η μισή περιμέναν τον αφέντη και άλλοι μισοί πολεμούσαν και σφάχτηκαν. Εκεί βρίσκεται το θέμα. Γιατί λοιπόν έστω ακόμα και η μισή, γιατί προτιμήσαν αυτούς και όχι τη συμπαχία με τους δυτικούς? Ακούστε να δείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο ιστορικό κίνητρο. Οι Τούρκοι δεν έχουν ιερατείο. Οι Τούρκοι λοιπόν δεν έχουν κάποια ιερατική αρχή που έχει ο Πάπας. Όταν λοιπόν ερχόταν ο Πάπας στις κατακτημένες περιοχές της Ελλάδος, τι έκανε? Έδιωχνε τους Ορθοδόξους ή τους παραμέριζε σαν ιερατείο, όχι σαν ανθρώπους, δεν τους έσφαζε τους άλλους, και λέει: εγώ τώρα είμαι ταφεντικό και τα λεφτά εδώ και όλα εδώ. Οι Τούρκοι δεν λέγανε αυτό. Λέγανε το εξής: εμείς θέλουμε ειρήνη. Να μας εξασφαλίσει την ειρήνη. Θέλουμε τα λεφτά μας, δεν σε πειράζουμε. Και θέλουμε την ειρήνη. Αυτό ξεκίνησε από πολύ καιρό πριν και επομένως αυτοί τι είχανε? Σου λέει, εμείς θα περάσουμε καλά. Τι θα πει θα περάσουμε καλά?
Δεν θα μας πειράξει κανένας.
Εκτός αυτό.
Ναι, δεν θα πειράξει και τις περιουσίες μας.
Εκτός αυτό. Αν σκεφτείτε σήμερα όλοι οι άνθρωποι τον αστικό κώδικα. Ο αστικός κώδικας έχει όλα αυτά τα οποία τα κάνουμε εμείς, διαθήκες, πωλήσεις κλπ. Που περνάμε και πληρώνουμε. Αυτά τα ανέλαβε όλα το Οικουμενικό Πατριαρχείο έναντι αμοιβής. Και έγινε μία, όλα τα χρόνια, μία καταλήστευση του πόπολου, του ποιμνίου, γιατί αυτοί ανέλαβαν τα πάντα. Και οι Τούρκοι παίρνανε το κάτι της τους. Και με αντάλλαγμα όμως την ειρήνη. Θέλω να πω σε αυτό, γιατί έχει σημασία την ειρήνη. Έχει σημασία στο εξής. Παράδειγμα, ποιος ξέρει και ποιος έχει πει από αυτούς που θα βγάλουν και από τους πυρήνους λόγους τώρα με την άλωση, ποια ήταν η πρώτη επανάσταση που έγινε μετά το 1953. Κανείς δεν το λέει. Έγινε στη Μάνη. Το 1465 με το 1490. Από τον Κροκόδιλο Κλαδά, η οποία κατεπνίγει για διάφορους λόγους που μπορεί να μάθετε ποιος είναι κλπ. Δεύτερον, έχουμε ακούσει πολύ για τους λεγόμενους νεομάρτυρες που έγιναν από την άλωση και μετά, οι οποίοι μαρτύρησαν υποτίθεται. Αυτοί. Κανείς δεν έγινε ούτε ανεδείχθη νεομάρτης που να έπεσε με το όπλο στο χέρι. Ναι. Κανείς. Ούτε ο έρημος ο Παπαφλέσσας και ναι. Διάφορα. Κανείς. Ακόμα και ο Διονύσιος ως φιλόσοφος.
Όχι, ο Παπαφλέσσας έπεσε με το. Ήταν ίσως ο μόνος.
Δεν έγινε Άγιος.
Ναι, δεν έγινε, φυσικά. Αφού ήταν εξόλης και προόλης, τον έλεγε ο παλαιόν πατρόν.
Το 1600 που έγινε άλλη επανάσταση στη Λάρισα, ο Διονύσιος ο φιλόσοφος.
Νεομάρτυρες ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος ήταν για. Ο κατεξοχήν απολογητής της Οθωμανικής κυριαρχίας.
Λέω ένα παράδειγμα, το Διονύσιο το φιλόσοφο, ο οποίος έκανε επανάσταση το 1600 και τον εκδάραν ζωντανό. Όμως, ο πολιούχος της Λαρίσης είναι κάποιος Αχίλλειος και δεν είναι ο Διονύσιος ο φιλόσοφος. Θέλω να πω λοιπόν ότι το βασικό που ήταν ζητούμενο ήταν ειρήνη. Δηλαδή, δεν θέλουμε καμία εξέγερση. Και εδώ πάλι λέγεται ένα άλλο φοβερό επιχείρημα. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, ακόμα και έτσι, ότι εμείς φυλάσαμε τη γλώσσα μας, την ελληνικότητά μας κλπ. Και το κυριότερο επιχείρημα που υπάρχει, ότι αυτό η Κωνσταντινούπολη έπεσε από τις αμαρτίες μας και ήτανε Θεού θέληση, δηλαδή ότι ο Θεός διευθύνει την ιστορία. Δηλαδή και οι Οθωμανοί, όπως έλεγε ο Κοσμάς Τολός και ανέφερες, ενήργησαν σαν όργανα του Θεού να μας τιμωρήσουν για να γλιτώσουμε από τους δυτικούς που θα μας πέραν την πίστη μας. Και έχω κάνει μια απλή ερώτηση. Το 21 έγινε εξέγερση αντίον του σχεδίου του Θεού. Πώς έγινε? Φτάσαν στο σημείο κάποιοι να θεωρούν ότι ο Πορθητής ήταν όργανο του Θεού. Και το έχουν πει, θα το αποδείξω στο δεύτερο τόμο βιβλίου. Το λένε και σύγχρονοι.
Και το λες και σε πάρα πολλά ντοκουμέντα που υπάρχουν μέσα, τα οποία είναι μέχρι και τα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση του 21 και διαρκούσες της Επανάστασης. Δηλαδή υπάρχει, την έχεις μέσα ολόκληρη, η κατάπτυστη επιστολή του Αγαθαγγέλου Πατριάρχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1828. Δεν έχει, ο Ιμπραήμ είναι ακόμα στην Πελοπόννησο. Έχει γίνει το Ναβαρίνο, έχει έρθει κυβερνήτης ο Καποδίστριας, αλλά η Επανάσταση συνεχίζεται. Ούτε οι Ρούμελοι είναι ελεύθεροι, ούτε τίποτα. Έχουν επανακαταλάβει την Ακρόπολη οι Τούρκοι. Είναι ακόμα Επανάσταση. Και έρχεται ο Αγαθάγγελος και λέει στον Καποδίστρια, στην επιστολή του, και στέλνει και όλους τους επισκόπους από τη Μικρασία να πάνε στο Αιγαίο Πέλαγος αντίστοιχα, και του λέει τι, να εκμεταλλευτείς ένα παράθυρο ευκαιρίας μικρό, όχι μεγάλο, παράθυρο ευκαιρίας το λέω με σημερινούς όρους, γιατί το έλεος του Σουλτάνου θα εξαντληθεί σύντομα. Εάν εκμεταλλευτείς αυτό το παράθυρο και παραδοθείς και ξαναγυρίσουμε στη κατάσταση την πριν, θα δείξει έλεος, θα σας συγχωρέσει ο Σουλτάνος. Τα λέει αυτά σε Έλληνα κυβερνήτη. Το ποια είναι η συμπεριφορά από την άλλη μεριά του Οικουμενικού Πατριάρχη στις κατά καιρούς εξεγέρσεις, με τελευταία την εξέγερση των ληστών το 1806, που έλεγε ο Κολοκοτρώνης ότι άμα δεν μας είχαν καθαρίσει τότε, θα ήταν άλλο το αξιόμαχο στην Επανάσταση 15 χρόνια αργότερα, το 1821. Γενικώς, έχουμε μία στρέβλωση της ιστορίας μετά, από τη στιγμή που γίνεται αυτοκέφαλη η Ελληνική Εκκλησία, που κι αυτό δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, ότι επί 20 χρόνια, από το 35 έως το 55, θεωρείται αιρετική, θεωρείται σχισματική η Ελλαδική Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν αναιρέσει ούτε τον αφορισμό που κάνανε στον Υψηλάντη, ούτε τίποτα.
Εγώ θέλω να πω ένα παραπάνω που είναι.
Δηλαδή μιλάγανε ως Οθωμανοί υπάλληλοι, ως Οθωμανοί υπήκοοι, ναι, που είχαν τα συμφέροντα τα οποία παραθέτεις με σωρία ντοκουμέντα.
Ναι, και ήταν στο εξής, λένε πολλοί, ότι σε σχέση με τα χρήματα υπήρχε κανονική και τεράστια μισθοδοσία του Πατριαρχείου από την Οθωμανική Διοίκηση. Έχω όλα τα ντοκουμέντα μέχρι το τελευταίο γροσάκι, μέχρι το τελευταίο. Δεν υπήρχε περίπτωση γιατί το Πατριαρχείο από τους τσακωμούς μεταξύ τους, γιατί ο ένας υποσχότανε λεφτά στο Σουλτάνο, κάνε με ένα Πατριάρχη.
Ναι, έδιωχνε τον άλλον. Ξαγοράζανε.
Ναι, αλλά αυτά τα έπαιρνε από τους γκούκους, από τους στογολίφους. Μετά έπρεπε να τα ξεπληρώσει. Ξέχωρα από το πόπολο που έπεφτε πάνω του και του έπαιρνε τα λεφτά. Πολλές φορές, επειδή δεν του φτάνανε, ζήταγε βοήθεια από το Οθωμανική κυβέρνηση, η οποία την έδινε αφιδώς. Αυτό αποκρύπτεται. Τα έχω όλα αυτά στο βιβλίο με πάσα λεπτομέρεια και μου κάνει τεράστια εντύπωση πώς αυτά δεν αποτυπώνεται. Παράδειγμα, Το κανείς δεν λέει, δεν ξέρει, ότι όταν αποκαλύφθηκε τα τυπογραφία, από τους πρώτους που αγόρασε τυπογραφία ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδιδε σύγχρονο χάρτη έναντι αμοιβής και κατηγοράνε τον Πάπα, ο οποίος και αυτός βέβαια εξέδιδε. Και ποιος ήταν από τους μεγαλύτερους εμπόρους? Ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος είναι εξέχων Άγιος σήμερα στην Καλαμάτα, στην Ελλάδα, και το πιδάλιο είναι ο κανόνας που είναι σε κάθε λειτουργία.
Το πιδάλιο της Εκκλησίας. Της
Εκκλησίας. Ναι. Αυτός που ήταν έμπορος συγχρονοκρατιών. Έχω τα ντοκουμέντα στο βιβλίο όλα.
Και αν μου επιτρέπεις, επειδή έχει τύχει και έχω διαβάσει από επαγγελματική διαστροφή, έχω διαβάσει το πιδάλιο της Εκκλησίας, εκεί πέρα αναφέρονται ακριβώς, τώρα το συνδυάζω που λες για τα συγχωροχάρτια, ακριβώς αναφέρονται όλα τα αμαρτήματα με κάθε λεπτομέρεια και το ποινολόγιο για τα αμαρτήματα που κάνουν είτε οι καλόγεροι είτε οι κοσμικοί. Εκείνο που εκπλήσει όποιον διαβάσει, και συνιστώ να το διαβάσετε το πιδάλιο της Εκκλησίας, ακροατές μου, είναι ότι η περιγραφή των αμαρτημάτων είναι τόσο νατουραλιστική, ειδικά των σεξουαλικών αμαρτημάτων, που λες ότι αυτό δεν μπορεί να το περιγράψει παρά μόνο κάποιος που το έχει κάνει. Είναι αδύνατον διαφορετικά. Και ακολουθείται η νατουραλιστική περιγραφή που είναι επίπεδου Εμίλ Ζολά, για να μην πω Μαρκισίου Ντεσάντ, ακολουθείται 7 μέρες νηστεία, 12 μέρες νηστεία, τόσες προσευχές, το ποινολόγιο. Λοιπόν.
Ας πούμε λοιπόν τώρα για την ουσία του θέματος που ήταν η συνθήκη. Η συνθήκη, όπως ανέφερες πολύ σωστά, όταν αναζητήθηκε το 1519 από τον Σελίμ τον πρώτον και τη δόθη
60-70 χρόνια,
ναι,
μετά.
Ναι, δόθηκε λοιπόν η απάντηση ότι κάηκε. Ναι. Εγώ ρωτάω ένα απλό. Όταν κάνουμε εμείς οι δύο μια συνθήκη, εσύ δεν έχεις αντίγραφο, μόνο εγώ έχω. Ναι. Πώς κάηκε η μία, κάηκε. Ωραία, στους Αγίους Αποστόλους είχα πάρει λίγο φωτιά, είπα μακάριστο μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν, και απευθύνθηκαν, ναι, στους υπερήλικους, ναι, υπερήλικες,
ναι,
γενίτσαρους.
Ναι, αλλά υπήρχε η συνθήκη. Προσέξτε τώρα, ένα άλλο προφανές ερώτημα που είναι, τώρα υπάρχει? Φυσικά και υπάρχει. Ακούστε να δείτε ποιος λέει ότι υπάρχει. Θα σας διαβάσω ένα ελάχιστο εδώ, αν μου επιτρέπετε. Για την ύπαρξη των γράφων. Στην Εκκλησιαστική Αλήθεια της 7 Οκτωβρίου...
Το επίσημο όργανο, ναι, του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
1908, μόλις, ναι, τελείωσε όλος ο ρημαγδός για τα προνόμια, το πρώτο άρθρο το έγραφε πάντα ο Πατριάρχης ή ένας κολλητός του Πατριάρχου. Λέει, ελπίζομαι δε ότι θέλουν... Γράφει δηλαδή για αυτούς που λέγανε ότι δεν ήταν έτσι και λοιπά, παιδιά. Ελπίζομαι δε ότι θέλουν πιστοί μετά την επισταμένη μελέτη τούτου του θέματος, δηλαδή του θέματος των προνομίων, ότι περιττή και ανόητος η προσαγωγή ιδιογράφων διαταγών του Πορθητού προς απόδειξη αναμφισβητήτων και θεμελιωμένων αληθιών. Άρα λοιπόν υπήρχαν τα ιδιόγραφα, τα οποία τα ψάχνει να βρει ο Χότζης, ο οποίος τα βρήκε. Ο Χότζης, που δεν τον ξέρουν πολλοί, ο Ιωάννης Χότζης ήταν ο επικεφαλής, ένας φαναριώτης, ο οποίος ήταν πατριώτης, ήταν επικεφαλής του τμήματος του Σουλτάνου το 1880 για τη συγγραφή της Οθωμανικής Ιστορίας.
Είχε πρόσβαση στα αρχεία λοιπόν.
Αυτός λοιπόν έκανε το εξής τρομακτικό που λίγοι το ξέρουν. Έκλεψε τα αρχεία του Αλή Πασά και σε εξέδωσε στην Ελλάδα, τα είναι τώρα στη Γενάδια Βιβλιοθήκη και εξεδόθησαν σε 4 χοντρούς τόμους. Αυτός λοιπόν δεν μπόρεσε να πάρει ακόμα αυτά ή τα πήρε και δεν ξέρουμε που είναι. Το εκμυστηρεύτηκε στο γνωστό ιστορικό Καρολίδη που τα αναφέρει αυτά για την άλλη του Ξενοπόλεως. Και τα είπε και στο Βυζουκίδη, έναν καθηγητή νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν, γιατί δεν δημοσιεύεται? Προσέχετε, ναι, το συλλογισμό.
Το και αν θες με αυτό να κλείσουμε, ναι, με το συλλογισμό το αυτό, συλλογισμό, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
Το 1955 έγινε το τρομερό έγκλημα της εκπαραθυρώσεως των Ελλήνων Ξενοπόλεως. Είχαν φέρει 40.000 ρεμάλια από την Αδριανούπολη και από άλλες την Ανατολική Θράκη και τους είχαν φιλοξενήσει για να πούνε στο πογκρόμ της 6ης με 7η Σεπτεμβρίου. Ποιος ήξερε ότι το πογκρόμ θα γίνει 6-7 Οκτωβρίου από τις 15 Αυγούστου? Κανείς, εκτός από έναν, τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. αυτό το έχω το στοιχείο μέσα, να το δείτε. Και αυτός ούτε είπε λέξη σε κανέναν, ούτε στους πλούσιους, ούτε σε τίποτα, γιατί οι Έλληνες εζωγρήθησαν όλοι. Γιατί δεν ήταν μια εβραϊκή σαν την εβραϊκή συνοικία, ήταν σε όλη την Κωνσταντινούπολη και ήταν σημαδεμένα αυτά. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών είχε μια μεραρχία γύρω από το Πατριαρχείο Αστυνομικών, και για να μην περάσει καρεμάλι και χαλάσει και αυτά που είναι οι δικοί μας. Ποιοι είναι οι δικοί μας? Προσέξτε να δείτε.
Πρόσεξε, Δημήτρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε ήδη υπερβεί το χρόνο. Αλλά με αυτό και μόνο που είπες, δείχνεις ακριβώς ότι οι συνέπειες από την άλωση, την εντός εισαγωγικών άλωση, γιατί προφανώς έγινε παράδοση και προφανώς έγινε και συνθήκη για παράδοση ανάμεσα στους ανθενωτικούς και στον Μωάμεθ, αυτές οι συνέπειες φτάνουν μέχρι σήμερα. Με αυτό το παράδειγμα ακριβώς τα Σεπτεμβριανά που ανέφερες είναι έκδηλο. Πες πολύ σύντομα όμως, γιατί είμαστε ήδη εκτός χρόνου.
Ο Ηλίας Γιαννόπουλος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ήρθε πριν από 3 μήνες και το έχει ντοκουμέντο ο Τέρες Κουίκ, το απόσπασμα, ναι, στον Ερντογάν και επικαλέστηκε τις συνθήκες συμφωνίας του Ομάρ Χατάπ και του Σινά, με την ευκαιρία του Σινά, το γεγονό του Σινά, και του ζήτησε να παρέμβει, να προστάτεψέ μας, εσύ είσαι ο προστάτης μας. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πήγε και επικαλέστηκε τους Οθωμανούς και τους λέει εσύ πρέπει να μας προστατέψεις. Με αποτέλεσμα να γίνεται αυτό που θέλει σήμερα ο Ερντογάν, να αναγορευτεί σε ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου.
Ακριβώς, βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνέπειες δεν σταματήσανε. 573 χρόνια μετά την άλωση συνεχίζονται οι συνέπειες της εθελοδουλίας, οι συνέπειες της συνθήκης αυτής, της μερίδας της Ορθόδοξης Εκκλησίας που παραδώσαν την πόλη ή μέρος της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, στους Τούρκους. Και αυτές τις συνέπειες τις ζούμε μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ, Χελιδόνη, Δημήτρια Χελιδόνη. Περιαλώσεως το ανάγνωσμα, ξαναλέω τον τίτλο, κυκλοφόρησε από την Καλαμάτα το 2022, επανεκδόθηκε το 2025.
Έχω και ιστοσελίδα για το βιβλίο.
Πες και τον τίτλο της ιστοσελίδας.
Περιαλώσεως.gr.
Ωραία, όπου θα βρούνε και πολλές άλλες, πέρα από την τεράστια βιβλιογραφία που έχεις μέσα στο ίδιο το βιβλίο. 930 βιβλία αναφέρονται μόνο μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, εύχομαι μια δεύτερη ευκαιρία που πραγματικά να είναι αντάξια του πραγματικού εκτοπίσματος αυτού του βιβλίου, αν όχι στη δικιά μας γενιά, τουλάχιστον στην επόμενη.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.
σαραβνιασμένο.